Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η ΑΝΑΚΕΜ. Η ΑΝΑΚΕΜ, στο πλαίσιο της κοινωνικής ευαισθησίας, η οποία χαρακτηρίζει τη 12χρονη πορεία της, προχώρησε στη δημιουργία του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών με την ονομασία ΑΝΑΚΕΜ, Παράθυρο Ζωής και αριθμό Μητρώου 16360. Η κοινωνική ευαισθησία γίνεται τώρα πράξη αλληλεγγύης. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στην ΑΝΑΚΕΜ στο 2314 40 53 00. 2314 40 53 00. ΑΝΑΚΕΜ. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα πίσω στη συζήτησή μας με τον βουλευτή επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παναγιώτη Δουδονή. Αντώνη.
Κύριε Δουδονή, είχαμε μια σύναξη στην Μυτιλίνη, εκεί διαφορών στελεχών από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν ο κύριος Δούκας από το ΠΑΣΟΚ, από την αριστερά, ο κύριος Χαρίτσης, ο κύριος Φάμελος. Και μίλησαν για μια ανάγκη ενός μετόπου, μια συνεργασία ευρύτερη, με καθένας με μια διαφορετική προσέγγιση, αλλά το αυτό στο τέλος καταλαβαίνει κανείς, προκειμένου, λέει, να κερδιθεί η μάχη των εκλογών και να ιτηθεί ο Μητσοτάκης κλπ. Εντάξει, δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι αυτό, αλλά απ' την άλλη, παρά τα όσα μας λέγατε στην αρχή της κουβέντας μας, δεν βλέπω και μεγάλη πιθανότητα να είστε πρώτο κόμμα και να γίνει η ανατροπή. Υπάρχει μια τέτοια προοπτική ή είναι για σας de facto αποκλείεται μέχρι τις εκλογές?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι η αυτονομία του ΠΑΣΟΚ αποφασίστηκε στις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές, τον κέρδισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αυτό είναι μια απόφαση της κυρίαρχης βάσης και πάνω από 300.000 πολιτών. Το ότι το ΠΑΣΟΚ θα κατέβει αυτόνομο στις εκλογές σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία μετεκλογικά, γιατί διαφορετικά δεν έχει νόημα η αυτονομία, γιατί η αυτονομία είναι για να είμαστε ο άλλος πόλος. Και δεύτερον, δεν θα αποτελέσει το βατήρα για να επανέλθουν στην πολιτική πρόσωπα τα οποία έχουν κριθεί στην κυβερνητική του θητεία όταν είχαν από τον ελληνικό λαό. Από εκεί και πέρα, εμένα η ένστασή μου έγκυται στο ότι όλα αυτά είναι συγκολήσεις κορυφής, κινήσεις σπασμωδικές και δεν αποδίδουν στην πράξη και στην ουσία. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι το ΠΑΣΟΚ να ανοίξει τους ορίζοντές του στις ιδέες και του κέντρου, και στο κέντρο κρίνονται εκλογές, και της αριστεράς, και φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν έχουν, αν θέλετε, κριθεί από τον ελληνικό λαό ήδη, να μπορέσουν να βρουν το δρόμο τους μέσα από ένα διευρυμένο ΠΑΣΟΚ.
Όλα τα υπόλοιπα. Ο κ. Ανδρουλάκης, διαβάζω τη δήλωσή του, μίλησε, είπε, η ανασυγκρότηση, λέει, της δημοκρατικής παράταξης δεν μπορεί να γίνει σε κλειστά δωμάτια της εξουσίας με τις ευλογίες της ολιγαρχίας. Θεωρείται ότι οι οικονομικοί παράγοντες, οι εκδότες ή και δεν ξέρω ποιος προωθούν μια τέτοια εξέλιξη και εσείς ανθίσταται?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχουν γίνει πάρα πολλές ασκήσεις επί χάρτου το τελευταίο διάστημα. Αυτές δεν βγαίνουν έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι θέμα αντίστασης ή μη. Είναι θέμα του πώς θέλει να κινηθεί ο καθένας. Το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να επανέλθει δια της ολιγαρχίας. Το ΠΑΣΟΚ θέλει να επανέλθει δια των απλών ανθρώπων, των ψηφοφόρων του, των φίλων του, αυτών που θέλουν να το ακούσουν. Αλλά για να επανέλθει, και εδώ είναι το τρίτο στοιχείο περί αυτονομίας, χρειάζεται ένα άλλο ηθικό παράδειγμα. Και χρειάζεται και μια πολύ μεγάλη προσοχή, ακριβώς για να μην δίνεται η αίσθηση ότι όλα αυτά γίνονται σε επίπεδο κορυφής.
Κύριε Δουδονή, υπάρχει εσωτερική υπονόμευση στον Νίκο Ανδρουλάκη?
Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει εσωτερική υπονόμευση, διότι για να υπάρξει εσωτερική υπονόμευση δεν πρέπει το ΠΑΣΟΚ να είναι διχασμένο. Εμένα η εικόνα που μου δόθηκε στην ΚΟΕΣ χθες είναι ενός ΠΑΣΟΚ σε μεγάλη ενότητα. Έτσι κι αλλιώς οι τόνοι νομίζω έπεσαν. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο ανέδειξα τις προηγούμενες τρεις εβδομάδες που είχαμε αυτό το φαινόμενο που σας περιέγραψα στην πρώτη μας επικοινωνία, είναι το γεγονός ότι μια πολυφωνία που βγήκε από την προηγούμενη πολιτική γραμματεία μας στέρισε μια δημοσκοπική μονάδα. Αυτή ανακτήθηκε, εκτιμώ, βλέποντας και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Όμως το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι να.
Δεν χρειάζεστε μία μονάδα, χρειάζεστε καμιά δεκαπενταριά.
Χρειάζεται να συντονιστούμε. Ναι, και τόσο χρειάζεται και η Νέα Δημοκρατία για την αυτοδυναμία. Αλλά νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς είμαστε σε μια φάση, όπως σας είπα, της pole position. Πρέπει να αποκτηθεί μια σημαντική ενωμένη δύναμη, η οποία να πάει στις εκλογές. Εγώ ξέρω ότι τα έχω χειριστεί τα θέματα αυτά ως γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού το 23. Και εκεί πέρα πραγματικά, αν καταφέραμε να διαψεύσουμε τις δημοσκοπήσεις που μας δίναν 8% και να πάρουμε 10,5%, διαφορά της τάξης 40% δεν είναι αμεληταία. Και στις δεύτερες μας δίναν 6% και πήραμε 12%. Αν δηλαδή επιβιώσαμε στην ουσία, το Πασόκ επιβίωσε, έζησε και πέρασε σε μια άλλη φάση πέραν της φάσης του ΖΙΔΕΖΙ, είναι γιατί μπορέσαμε με μια ενοποιημένη γραμμή να πάμε να δώσουμε τη μάχη στις εκλογές. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τώρα.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Παναγιώτη Δουδονή. Καλημέρα, κύριε Βουλευτά.
Καλημέρα.
Είστε καλά, καλημέρα
σας. It's a little bit funny, this feeling
inside. I'm not one of those who can. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε το βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Θα ξεκινήσω ζητώντας ένα σχόλιο σας για αυτές τις φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας από την εκτέλεση 200 Ελλήνων πατριωτών στην Κεσαριανή από τις ναζιστικές δυνάμεις κατοχής. Θέλω να σας ρωτήσω αν συμφωνείτε με το αίτημα που έχει διατυπωθεί από αρκετές πλευρές να αποκτήσει το ελληνικό κράτος αυτές τις φωτογραφίες και επίσης με το αίτημα που έχει διατυπωθεί να αξιοποιηθούν αυτές οι φωτογραφίες ως μια νέα αφορμή για να επανατεθεί το θέμα των κατοχικών αποζημιώσεων και του κατοχικού δανείου.
Νομίζω ότι σε ό,τι αφορά την ιστορία της χώρας, της πατρίδας μας, οτιδήποτε είναι αυθεντικό και ταυτοποιηθεί ως τέτοιο θα πρέπει να αξιοποιείται από την ελληνική πολιτεία. Στο δεύτερο ερώτημά σας, σας υπενθυμίζω ότι την περίοδο 2012-2015 είχα την πολιτική ευθύνη του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών. Στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αξιοποιήσαμε το υλικό το οποίο υπήρχε, διάσπαρτο, το ενοποιήσαμε και στη συνέχεια ως ελληνική κυβέρνηση ποσοτικοποιήσαμε όσο ήταν δυνατό και τις δυνητικές αποζημιώσεις. Αυτό κατατέθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών που είναι αρμόδιο για τη σχετική διαδικασία και στη Βουλή των Ελλήνων για τα επόμενα βήματα τα οποία πρέπει να κάνει η ελληνική πολιτεία.
Εκτιμάτε ότι η ελληνική πολιτεία έχει κάνει κάτι παραπάνω από αυτό που μας λέτε? Υπάρχει προοπτική να ζητηθούν αυτά, άσχετα τι επιμένουν οι Γερμανοί?
Όπως έχει διατυπωθεί σε ανώτατο δυνατό επίπεδο από τη χώρα μας, αυτό είναι ένα ανοιχτό θέμα, το οποίο την κατάλληλη στιγμή πρέπει να τίθεται και να ξανατεθεί.
Μάλιστα. Τώρα, κύριε Υπουργέ, διάβασα μια δήλωση του κύριου Δένδια, νομίζω την έκανε κάπου στην Ξάνθη Κομωτινή, σε μια πίτα εκεί της τοπικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είπε ότι οι μετρήσεις που έχουμε μέχρι σήμερα δεν απηχούν την εκλογική απήχηση που έχει η παράταξη. Αλλά αυτό είναι αυτονόητο. 40% 41% που πήρατε δεν φαίνεται. Εκτιμάτε ότι αυτή η διαφορά από το 25-26 στην πρόθεση ψήφου που έχετε σήμερα μπορεί να καλυφθεί μέχρι τις εκλογές για να κουμπίσετε το 30% για να διεκδικήσετε, αν χρειαστεί, άλλη μια θητεία και σε μια δεύτερη εκλογική αναμέτρηση?
Νομίζω ότι αν ανατρέχαμε το χρόνο στο 2022, περίπου δηλαδή ένα χρόνο πριν από τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές, υπήρχε απόσταση μεταξύ του δυνητικού εκλογικού αποτελέσματος που δείχναν οι δημοσκοπήσεις και του τελικού αποτελέσματος που είχαμε τον Ιούνιο του 2023. Άρα υπάρχει σημαντικός πολιτικός χρόνος έτσι ώστε να καλύψουμε το υφιστάμενο κενό. Κάτι το οποίο και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για διάφορους λόγους, κόπωση, κάποιες εσφαλμένες συμπεριφορές ή πράξεις έχει οδηγήσει σε αυτό το αποτέλεσμα. Όμως υπάρχει χρόνος πλούσιος και νομίζω ότι έχουν τεθεί και τα διλήμματα. Τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση, τι πρέπει να κάνουμε όλοι μας? Πρώτα απ' όλα να αποδεικνύουμε με τις πράξεις αλλά και με το λόγο μας ότι ενισχύουμε κάθε φορά την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και το πολιτικό σύστημα. Το δεύτερο, να αποδείξουμε σε ένα χρόνο από σήμερα περίπου και λίγο περισσότερο ότι είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει το 2023. Τρίτον, να συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε, όπως υφίσταται σήμερα, τη Νέα Δημοκρατία ως μοναδικό πόλο σταθερότητας στη χώρα. Και τέλος, προφανώς, υπάρχει και η σύγκριση σε επίπεδο αρχηγού κράτους, δηλαδή πρωθυπουργού. Στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει το θέμα της σύγκρισης του πρωθυπουργού με τους αρχηγούς των άλλων πολιτικών δυνάμεων. Νομίζω ότι αυτά είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία έχουμε, έτσι ώστε να καλύψουμε το όποιο κενό σήμερα παρατηρείται.
Λάθη έκανε η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια και ποια είναι αυτά? Και είναι λάθη που μπορούν να διορθωθούν στην πορεία προς τις εκλογές ή θα προξενήσουν μόνιμη βλάβη πολιτική στο κόμμα σας?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει αναδείξει και συνεχίζει να αναδεικνύει με τον λόγο του πολλές φορές, κάνοντας και αυτοκριτική, τα λάθη που όλοι μας έχουμε κάνει τα προηγούμενα χρόνια. Και προφανώς πάντα γίνονται λάθη. Το κρίσιμο θέμα είναι αν αυτά αναγνωρίζονται και αν αυτά διορθώνονται. Είτε μιλάμε για πολιτικές, είτε μιλάμε για συμπεριφορές. Εγώ γενικώς πιστεύω ότι στις πολιτικές υπάρχει πάντα περιθώριο βελτιώσεων, αυξάνοντας τον πλούτο της χώρας και μοιράζοντας τον κάθε φορά με τον πιο δίκαιο τρόπο, κοινωνικά δίκαιο τρόπο, υπέρ της μεσαίας τάξης. Και δεύτερον, σε ό,τι αφορά συμπεριφορές, πιστεύω ότι η πολιτική οξύτητα, οι ακρότητες, η τοξικότητα και η χειδαιότητα συνιστούν πρόσωπους λόγους ανησυχίας για την ποιοτική λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Και πρέπει με το παράδειγμά μας να δείχνουμε στην κοινωνία ότι έχουμε μάθει από αυτά.
Τώρα πάμε και στη συνταγματική αναθεώρηση που είναι το θέμα που ανοίγει η Νέα Δημοκρατία τώρα στην πορεία προς τις εκλογές. Θέλω να σας ρωτήσω τι απαντάτε σε αυτό που λένε αρκετά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το είπε ο κύριος Χαρίτσης εδώ στο σταθμό μας πριν από λίγο, ότι ανοίγεται θέμα συνταγματικής αναθεώρησης, αλλά το πρώτο που θα έπρεπε να κάνετε θα ήταν να εφαρμόζετε το υπάρχον σύστημα. Η αντιπολίτευση κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν εφαρμόζει το Σύνταγμα, ότι καταπατά ορισμένα από τα άρθρα του.
Νομίζω ότι πρέπει συνεχώς, διαρκώς, να αποδεικνύουμε όλοι μας ότι τηρούμε ευλαβικά τις υπάρχουσες διατάξεις του Συντάγματος. Και αυτό κάνουμε ως κυβέρνηση, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να έχουμε το πλέγμα μας στραμμένο και στο μέλλον, προσπαθώντας να διορθώσουμε υπαρκτές κακοτεχνίες του Συντάγματος των τελευταίων δεκαετιών. Σε αυτή την κατεύθυνση, συνεπώς, θα πρέπει να υπάρχουν συνενέσεις, υπερβάσεις, συγκλήσεις και αίσθημα ευθύνης από όλους μας με θετική συνεισφορά. Τουλάχιστον σε αυτά τα οποία συμφωνούμε ότι πρέπει να αλλάξουν.
Φαίνεται ότι η αντιπολίτευση δεν ανταποκρίνεται στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ΠΑΣΟΚ δηλώνει ότι ακόμη και αν δεχθείτε τις προτάσεις του για τη συνταγματική αναθεώρηση, σε αυτή τη Βουλή δεν πρόκειται να ψηφίσει.
Η συνταγματική αναθεώρηση είναι μια κοινοβουλευτική και όχι μια κυβερνητική διαδικασία. Εύχομαι και ελπίζω όλοι μας να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων.
Τώρα, κύριε Ισταϊκούρα, υπάρχει μια πρόταση στη Νέα Δημοκρατία σε σχέση από τη Νέα Δημοκρατία για το Σύνταγμα που λέει ότι πρέπει να οριστεί συνταγματικά να μην υπάρχει δυνατότητα εκτροπής των δημοσίων οικονομικών στην πορεία. Αυτό είναι εφικτό και επικαλούμε και την ιδιότητά σας ως καθηγητή οικονομικών. Είναι εφικτό να διατυπωθεί κάτι τέτοιο στο Σύνταγμα? Η οικονομία δεν είναι... Έχει κάτι το δυναμικό μέσα της στην πορεία και πώς μπορεί αυτό να προβλεφθεί συνταγματικά?
Να σας θυμίσω ότι και
αρκετοί, συγγνώμη να συμπληρώσω μόνο στην ερώτηση του Αντώνη Δελατόλα, ότι αρκετοί οικονομολόγοι και μάλιστα προερχόμενοι από το χώρο της κεντροδεξιάς θεωρούν ότι είναι αντιαναπτυξιακό ένα τέτοιο μέτρο.
Σωστό.
Να ξεκαθαρίσουμε ότι αν δεν έχεις δημοσιονομική ισορροπία και ευστάθεια στα δημόσια οικονομικά, δεν μπορεί να έχεις βιώσιμη διατηρήσιμη ανάπτυξη. Είναι προϋπόθεση η σταθερότητα στα δημόσια οικονομικά για ανάπτυξη. Το κρίσιμο θέμα, συνεπώς, και όπως βλέπετε αυτή η συζήτηση είναι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι αν έχεις υγιή, ευσταθή δημόσια οικονομικά και πώς θα διασφαλίσεις ότι δεν θα υπάρχουν παρεκτροπές μελλοντικά. Βλέπετε ότι ακόμα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που υπάρχουν οι δημοσιονομικοί κανόνες, πάντα υπάρχει ευελιξία στην καθοδική φάση του οικονομικού κύκλου, δηλαδή όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά, να έχει την δυνατότητα ευελιξία στα δημόσια οικονομικά. Το βιώσαμε, σας θυμίζω, πρόσφατα την περίοδο του COVID. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όλες οι χώρες είχαν δημοσιονομική ευελιξία. Άλλο είναι πως η δημοσιονομική ευελιξία σε δύσκολες περιόδους, έτσι ώστε να μπορείς να ενισχύεις την πραγματική οικονομία και τα νοικοκυριά, και άλλο την αναγκαιότητα να έχεις δημοσιονομική σταθερότητα, κάτι που πρέπει να έχεις ως χώρα και είναι προϋπόθεση ανάπτυξης.
Ναι, αλλά βάζοντάς το στο Σύνταγμα, φαντάζομαι ότι το πράγμα είναι λίγο πιο προχωρημένο από ότι το να λες και να εύχεσαι.
Μα προφανώς αυτό που υποστηρίζω εγώ είναι ότι θα πρέπει να υπάρχουν αυτές οι ασφαλιστικές δικλείδες, ώστε να μην έχουμε μελλοντικά τις παρεκτροπές που πρόσφατα βιώσαμε και οι οποίες ακόμα δεν έχουν πλήρως αποκατασταθεί. Σας θυμίζω ότι σήμερα που μιλάμε, παρά την βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος του πολίτη τα τελευταία χρόνια, διαρκή βελτίωση, ακόμα δεν έχουμε φτάσει ως μέσο εισόδημα στο επίπεδο που ήμασταν το 2008, για να καταλάβει κανείς την ζημιά που υποστήκαμε μέσα από την περίοδο των μνημονίων.
Και είμαστε μάλλον πολύ χαμηλά στην Ευρώπη.
Πράγματι, είμαστε πολύ χαμηλά στην Ευρώπη, γι' αυτό και θέλει ένταση των προσπαθειών το επόμενο χρονικό διάστημα, υπομονή και επιμονή. Άρα χρειάζονται ασφαλιστικές δικλείδες, πράγματι όμως πάντα με την ευελιξία που απαιτείται, και έχουμε συζητήσει και έχουμε αποφασίσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Κύριε Σταϊκούρα, ο κύριος Σπυριακάκης έχει κάνει κάποιες δηλώσεις όταν προπλήρωσε ένα κομμάτι του χρέους όπου ως χώρα είχαμε υποχρέωση τα επόμενα χρόνια, κάνοντας μια εκτίμηση ότι αυτό είναι προς όφελος οικονομικά κλπ. Όμως ένας κόσμος που ακούει και λέει ότι δεν έχετε τη δυνατότητα οικονομικά να στηρίξετε διάφορους κλάδους, όπως ακόμα και τους αγρότες που ήθελαν κάτι παραπάνω από αυτό που πήρανε, ακούγεται κάπως αλλιώς. Ποια είναι η δική σας προσέγγιση σε αυτό, στην κίνηση αυτή της κυβέρνησης?
Προφανώς και είναι μια οριστή κίνηση. Είναι μια ορθή κίνηση την οποία έχουμε ξεκινήσει από το 2019 μέχρι σήμερα να υλοποιούμε. Είτε μιλάμε για πρόωρη εξόφληση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, αυτή ολοκληρώθηκε κατά την περίοδο της πρώτης τετραετίας, είτε μιλάμε για πρόωρες, πληθυντικό, αποπληρωμές δημοσίου χρέους, οι οποίες έχουν γίνει 3 ή 4 φορές την τελευταία τετραετία. Είναι σωστές κινήσεις, βελτιώνουν τη βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους, αναβαθμίζουν την ελληνική οικονομία και τις δίνουν προοπτική. Όμως από την άλλη πλευρά, γιατί μου μιλήσατε και για την πραγματική οικονομία, θα πρέπει την ανάπτυξη που έχει η χώρα, την υγιή οικονομική μεγέθυνση που έχει τα τελευταία χρόνια, να την διαχέει στην κοινωνία με κοινωνικά δίκαιο τρόπο. Πράγματι, ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας έχει οικονομικά προβλήματα και είναι άθροισμα πολλών παραγόντων. Είναι η ακρίβεια, είναι το ιδιωτικό χρέος.
Για την οποία ακρίβεια βέβαια η κυβέρνηση επιμένει να λέει ότι ο μόνος τρόπος που έχει να την αντιμετωπίσει είναι η αύξηση των μισθών. Η αντιπολίτευση λέει ότι, για παράδειγμα, έχετε μια αιμονή με το θέμα του ΦΠΑ εκεί στη Νέα Δημοκρατία, ενώ σε άλλες χώρες, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, χρησιμοποίησαν τη μείωση του ΦΠΑ για να ελαφρύνουν τα νοικοκυριά.
Να ολοκληρώσω λίγο την πρώτη μου σκέψη. Ναι, ναι. Δεν μπορούμε και δεν πρέπει να αγνοούμε τις δυσκολίες. Το γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας δοκιμάζεται, παραλαμβάνω, υφιστάμενη συσσωρευμένη ακρίβεια, παρά την επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των τιμών, και το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα που σας είπα ότι βελτιώνεται σημαντικά από το 2020, αλλά δεν έχουμε φτάσει στα επίπεδα του προδημοσιονομικής κρίσεως περίοδου. Συσσωρευμένο ιδιωτικό χρέος και η προσιτή στέγη. Ειδικώς για τα νέα ζευγάρια έχει δυσκολέψει. Οπότε κινούμαστε προς σωστή κατεύθυνση, αλλά χρειάζεται να έχουμε υπομονή και επιμονή. Για την ακρίβεια, υπάρχουν ταυτόχρονα, πρέπει να κινούμαστε σε δύο κατευθύνσεις. Η μία κατεύθυνση είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος του πολίτη, που γίνεται ή και με μειώσεις φόρων και αυξήσεις δαπανών, μισθών και συντάξεων, και η κυβέρνηση ορθώς και μειώνει φόρους και ενισχύει μισθούς και συντάξεις, αλλά ταυτόχρονα απαιτούνται και πολιτικές για τον περιορισμό της ακρίβειας, καλύτερους ελέγχους στην αγορά, καλύτερη αξιοποίηση της νέας ανεξάρτητης αρχής καταναλωτή και περιορισμός όσο είναι εφικτό των συνθηκών ολιγοπολίου σε διάφορους κλάδους. Κινούμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση, αυξάνονται οι έλεγχοι, μπήκαν και σημαντικά πρόστιμα και την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε με πολύ μεγάλη ένταση την προσπάθειά μας και προς αυτήν την κατεύθυνση. Άρα δεν αρκεί μόνο.
Το ΦΠΑ δεν τον αγγίζουμε.
Κοιτάξτε, έχει εξηγήσει η κυβέρνηση και συμφωνώ απολύτως ότι η μείωση του ΦΠΑ δεν θα έχει το αποτέλεσμα που θέλουμε στο πορτοφόλι του πολίτη. Θα χαθεί μέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Έχουμε επιλέξει και ορθώς να μειώσουμε τους φόρους οριζόντια για την ελληνική κοινωνία. Εκτιμώ ότι αυτό θα συνεχιστεί και στο μέλλον και να ενισχύσουμε σημαντικά το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη μέσα και από αυξήσεις μισθών και συντάξεων.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε.
Πολύ καλή σήμερα.
Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Να είστε όλοι καλά.